Il Radio dell'Università gli presenta Il Snatannar. Program li skop li qarreb il-poeziji ta' kille mitzi viċin l-istudenti li qed jistudjaw il-Malti fil-livell avanzat u l-issemmija ġenerali tar-Radju tal-Università. Produzzjoni ta' Ivan Said. Presentazzjoni ta' Tony Cortis.
Nilqa l-issemmija tar-radju tal-Università għarraba program fis-sensila il-Snatannar. Sensila ta' approfondiment fil-poezija ta' Achille Mizzi. Huwa pjaċir tagħna li din is-sensila qiegħda tiġi segwita mhux biss mill-istudenti li se jkollhom dan is-suġġett għall-eżami, iżda wkoll minn numru sabiħ ta' semmija li jkunu jistennew din is-sensila minn ġimgħa l-oħra. Forsi xi wħud jaħsbu li l-poeżija moderna dbarri dak kollu li ġi qabel. Iżda poeta veru ma jagħmilx hekk. Poeta veru japprezza dak il-kollu li ġi qablu u jara kif jista' jinkorporah fil-poeżija li qed jikteb fi żmienu għalhekk moderna. Però biex ikellimna fuq dan is-suġġett għandna magħna lil Bernard Mikallef u nħalli lilu ikompli dan is-suġġett tal-lum.
Il-qima tal-espressjoni poetika lejn letteratura, temi u kulturi li ġew qabilha tinsab fil-poeżija moderna wkoll. Dan l-aspett jista' jiġi minsi jew injorat minħabba l-impressjoni żbaljata li l-kelma modernizmu tfisser lajbien ta' kulma u klassiku. Hemm sens aktar komprensiv li fih nistgħu napprezzaw it-terminu modernizmu. Dan us-sens ta' tiġdid. L-idea li l-qadim ma jgħibx daqskemm jiġi aġġornat. Il-mod kif u sa fejn iseħħ dan l-aġġornament jiddependu fuq il-poeta. Iżda l-prinċipju li ma jistax ikun hemm il-ġdid bla self kbir mill-qadim u universali. Dan l-argument isib wieħed mill-esponenti ewlenin tiegħu f'Mizzi. Il-poeta li hu modern għax ipoġġi l-mistoqsijiet, il-loġika u l-kultura klassiċi fid-dinja tal-lum. It-terminu modernist jista' jiġi applikat fuq Mizzi sakemm wieħed ma jinsiex li l-poeżija tiegħu tissellef ħafna mill-qadim. Imqar jekk tagħmel dan biex tistaqsi dwaru b'vuċi u perspettiva moderni. Mizzi jinqeda bil-miti klassiċi, l-aktar Griegi, biex jintroduċi u jelabora ideat permezz ta' xbija mitoloġika mimlija tifsir u implikazzjoni. Ġeneralment, dan iservi biex ir-referenza tiġi żviluppata għal ġo suġġeriment flok tiqpa ornament. Hekk fil-poeżija ġen il-poeta, ir-referenza għal Delfi u aktar tard għal Helikon ifakru tnejn falla Apollo u fil-mużi, jew fl-ispirazzjoni poetika. Lalla Apollo fl-imkien mal-mużi jippresiedu fuq l-ispirazzjoni poetika jew lana. Il-mit tal-poeta li jixrob min-nixxijat ta' Helikon u jinħakem iqarreb it-tifsira ta' poeta u ta' profeta lejn xulxin. Fuq kollox, Apollo kien l-alla tad-dilirju u tal-profezija. Lill-Griegi kienu imorru fl-imkien. Daqskemm kien l-alla tal-lana. Dan is-sinifikat ta' viżjoni tremenda u poetika fil-bidu tal-poeżija u żviluppat f'apprezzament ta' artisti moderni bħal Van Gogh u Baudelaire li ma beżawx jisfidaw in-normi u tradizzjonali fl-oqsma tagħhom. L-istess esperjenza ispiratorja u klassika twaħħad lill-artist mar-ritmu naturali tal-ħlejjaq. Tant l-iswaba ta' artist fuq tastiera ta' pjanu joqomsu bħal vina fra soġol. jider li għalkemm Mizzi jitlaq mill-klassiku ma jsibx frontiera bejnu u bejn l-arti moderna, bħalma ma jsibx frontiera bejn ġeneru artistiku bħal poezija u ieħor bħal pittura, u bejn l-arti u n-natura. Il-klassiku u estis għal żminijiet differenti, għal oqsma differenti u fuq in-natura innifisha.
Daqqiet jarħuni s-setat ta' ġismi, pal tarbija li tmit l-ewwel pass. U l-ħila tonqosni mal-ħeġġa l-għajxin. Iż-dajnejja fosu sisiru, pal toqob l-oraklu ta' Delfi, gwarniċ l-izraq tal-baħar iġew, zugraga bil-frak tal-mirja ta' għat t-istordi l-ħarsa, u l-ħolqin jitwassaf buzziqa t-infetax. L-anbuta t-inxtel bħal grata tal-ġenna, bl-imriżaq tax-xemx bħal arkanġlu tila b'nasu bin-nida maħsul. L-għadajjar f'ħofor l-oljiet infewħa bl-eruq tal-vjoli jilmaw bid-deriet ta' sħab l-ożor l-allat. Fil-bajja l-qluħ isir bħal wiss jiżellaq fuq ibħra ta' żmerald maħlul. Omu lej, li mhux sfera tal-kristall wellejt li biex is-seħer ta' saltnatek nara. Olma tal-ġen li xrobt mill-ħass jiż-żerżaq tal-iġbla ta' Helikon. O ġen sabiħ ta' Blake, ta' De Musset, ta' Schumann, ta' Van Gogh u ta' Baudelaire. O sensi, midlukin bil-balzmu ta' seħer l-arti. Om nifsejn li jwebsu fi kristall ta' ġmiel għanja l-fwejjaħ ta' ċawsri, il-baħar u l-ħitan ta' sejjieħ imxarba bin-nida, bħalli kiku karba ta' kiterra fl-lejl sajfi. O swaba tal-artist li joqomsu fuq ta' stira ta' pjanu bħal vina fras oġol. O viżjoni ġewwina. O dawl li bweġa tinxtel fir-ruħ u għarajħ fosfru dajje fi ħallini nbati. Aktar ma jsus madwar jidlam il-fuq. Il-fuq iktar nitla bħal ġilju. Li jiftaħ fih dan il-mulej.
Il-konoxxenza tal-kultura klassika titħallat mal-ħelsien formali tal-poezija moderna. Il-vers ħieles li jsegwi r-ritmu tat-taħdit naturali jew li jisfratta regolarità formali tal-poezija klassika huwa, f'eżempju bħal dan, libsa għal ideat klassiċi irrispettati u elaborati. Il-prosopopea jew it-trattament ta' ħwejjeġ astratti bħal ġen u l-poezija, bħal li kieku kienu persuni, hija wkoll aspett klassiku predominanti li jissieħeb mal-irregolarità tal-vers ħieles. L-isforz biex Mizzi jsib kompromess bejn il-qadim u l-ġdid jindika li l-poezija tiegħu mhix ċaħda sempliċi jew superfiċjali ta' kull ma ġie qabel. Hi eżaminazzjoni tal-għaqda bejn il-qadim u l-ġdid bħalma kienet għal bosta poeti modernisti oħra. F'waqtiet bħalma jiġri f'ġudizzju, l-inkontru bejn il-klassiku u l-modern ma jisfax f'bilanċ jew fordni. Il-modern din id-darba realizzat mhux biss bħala bidla ta' forma, iżda bħala bidla radikali li tista' teqret il-valuri kollha li ġew qabel, huwa xorta waħda il-konferma ta' aspett ewlieni tal-klassiċiżmu, it-traċedja Griega li minna ma nistgħux naħarbu. It-taħlit interessanti bejn id-diġenerazzjoni u l-erda ta' kull valur permezz tal-avvanz u l-fatt li dil-erda stess hija diġà niżla fi żmien klassiku fit-traċedja Griega jagħti l-impressjoni ta' poeta li l-ġdid jifmu fi trattament qadim daqskemm irid jara l-qadim isi postu fil-ġdid. Laqda ta' pittura marufa bħal-ġudizzju fil-Kappella Sistina mal-ħajja n-nifisa li hija medda u mas-suġġeriment li l-avvanz qeret mhux il-pittura biss iżda wkoll is-sinifikat reliġjuż u divin li tirrappreżenta, tixhed il-preokkupazzjoni dwar dinja moderna li flok tibni fuq valuri passati teqridhom. Versi bħal twerreġ il-missier etern li waqa' xkora mxarba mill-Loli fejn tellaw Michelangelo. U twerreġ fit-tila ta' Picasso bħal mutu mbikkem lil-sienu ħaffifa sar, kitbitu ġmiet. Jindikaw ir-rabta tal-valur artistiku mat-tama reliġjuża. Il-qerda hija ta' pittura u ta' twemmin. Iżda ironikament dan jista' jfisser li diġà qegħdin fil-ġudizzju jew fit-tmiem tad-dinja. U allura diġà konfermajna s-sinifikat tal-arti klassika li donna ħabbret x'sejseħ. U għalhekk lit-traċedja kriega fiha tmiem wieħed li kulħadd ibassar.
Ħlomt bil-ġudizzju fil-Kappella Sistina, maħlul u mċallas niżel bħaż-żeba tal-ilma. Dej fil-missier etern jinħefa bħal-bużżieqa mifquqa, u l-qies klassiku mwiezen rota ċentrifuga ta' ġganti jarmu raċċ lal-lat bħar-radium, ċirku tal-kummedja stħajjil tiduru fuq rota miġnuna bid-daħka baħnana li tidwi il-frua bħal-ċaqa fl-imbut ta' ħondoq mixħuta. Għax id-deżert sat-truf difreħ firex, arnita kankru ir-radjazzjoni, nixfet l-ovari u sfura tal-bajda mawma fil-lab kristalli timmolla mifsuda sfat tinten. Tħatte piċċedru, nixfu l-vini mwaqfa bil-meraq ħadran, truf il-bżiżel tal-baqar xelu x-xafra tal-uranju. Aħħuċmien foga tinten imċajpra, l-ħdura safja tal-imsaġar tapnet u fil-ferita moħbija fi xmajjar ċarċret tinten il-marċa tal-fabriki. Kull desak, it-traċedja griega, fiat mimwieħet li kullħat tibassar, destin. Iżda d-del tal-minġel li ġenġel li niezel min sa jżommu. Twerreċ il-missier etern li waqa xkora mxarba mill-Loli fejn tella u Michelangelo. Twerreċ fit-tila ta' Picasso bħal-mutu imbikkem li l-sienu ħaffiefa sar kitbietu ġmiet.
Minħabba dil-viżjoni komprensiva li ma tippermettix frontieri bejn żminijiet differenti, l-istorja umana tista' tiġi meqjusa storja ta' moħħ wieħed li f'waqtiet u razzjonali u f'oħrajn u passjonali. Fil-poeżija Enċefalograf, il-movimenti bħar-romantiċiżmu huma frott l-attitudni ta' dal-moħħ f'parti mill-istorja waħdiena tiegħu. L-enċefalografu, jew l-apparat modern li jqis ir-ritmu jew il-pols tal-moħħ u estis fuq l-istorja umana u jikxef ħsieb wieħed li l-ħin kollu jfittex sens permezz ta' diversi movimenti. Il-kisbiet artistiċi kbar fl-istorja umana huma Ġugarelli u Tifrik, il-piramidi, l-isfinġi, l-allat ta' Olimpja u kapolavuri artistiċi riċenti huma biss waqtiet ta' polz li jibqa' għaddej. F'ċerta sens, f'poeżiji bħal dawn, il-poeta jissuġġerixxi l-viżjoni u l-avvanz modern li inkludu invenzjoni bħal l-enċefalografu huma s-sejbien ta' sinifikat veru tal-istorja umana. Jew huma bħal maturità f'adult li tippermettilu jħares lura u jara l-ideat u l-impressjonijiet ta' tfulitu b'fehma aktar profonda. F'dan il-każ il-modern huwa aġġornament u aġġustament tal-passat. U età akbar li mingħajr l-innoċenza li ġiet qabilha ma setgħux timmatura. Daqskemm bla maturazzjoni ma tistax tifhem dak li ġie qabel bħala innoċenza. F'enċefalograf ma għandniex iċ-ċaħda tal-passat daqskemm ir-rivalutazzjoni tiegħu. Mill-banda l-oħra, il-preżent għandu s-seta jibdel dak li darba kien il-qofol, f'mit jew f'ħrafa. Il-poeżija tur il-paradossi li jinqalgħu meta l-bniedem ħares lura lejn l-istorja umana. L-enċefalografu, bħala apparat modern, joffri viżjoni ġdida dwar l-idejat passati u dwar movimenti sħaħ. Dawn huma biss ritmi differenti f'moħħ uman estis fuq żminijiet differenti. L-ironija hi li l-modern, inkluża miegħu l-invenzjoni tal-enċefalografu, u biss parti minn dal-proċess. U jista' jkun wkoll riżultat ta' viżjoni xjentifika li qatt tinbidel.
Il-labra ħażieża titrijat fuq karta, terremot timmarka, taqlibiet f'moħħ il-bniedem. Miż-żerniq tal-istorja sal-lum tiela u niżla, ġol kranju jdamdam leku tal-ħolm, ħolm tal-moħħ u tal-qalb. Daqqiet lejn il-moħħ tixxaqleb il-mewġa, tixxotta l-arja bir-razzjonaliżmu. Daqqiet lejn il-qalb muġuha li tfantas mill-kaldarun f'war ta' sħarijiet tal-ħolm romantiċiżmu. Aromtu lit-triq mal-art mitluqa ġugarelli u tifrik, il-piramidi tal-Eġittu li sfinġe assisa tal-imwiet. T'Olimpja l-allatu ċentawri bil-vin imqabża minn kuxtehom mhux elm il-mewt imma tifwir tal-ħajja. L-infern ta' Dante niżel l-embut, il-Madonna mdeba ta' Biżanzju, l-istatwa rwiena fuq l-artal ta' Notre Dame, il-ħrafat univers li jitwassa bħal ċirku fadira. Dak li dari kien qofol il-lum mitoloġija. Bħal oljiet ta' deżert tiġri l-art taħt riġlejna, imma jarġa' jonfoħ u r-ramel jitwitta. Sadattant merfuħ dreħ il-bniedem il-fuq, taħt saqaf u fuq rasu l-abbiss u maswaba ponnan but imsarraġ.
Il-referenza għal testi klassiċi tinkludi wkoll referenza għal Ġenesi fil-Bibja. F'in vitro, it-tlaqqih tal-kreazzjoni tal-uman mal-intħil tax-xjenza fil-fertilizzazzjoni u fit-twelid jisfa parodija bis-sottomessjoni tal-bniedem għax-xjenza. Il-bnedmin li jitwildu ġol vażetti joffru xbija inkongruenti u inaċċettabbli għal poeta li jfittex is-sinifikat bibliku fid-dinja moderna. Kif tixet l-aħħar strofa, il-preferenza tal-mewt flok tal-ħajja li hija regolata mix-xjenza, anki fil-ġenerazzjoni tagħha, hija l-attitudni ta' poeta li ma jsibx aktar il-qadim fil-ġdid.
Mil-kustat ta' dam ħarġet Eva. Mir-rawa taħraq ta' qaddu intrefet bħal ġizmina ħolma tal-ġnien. Vġuf Eva jinġar Adam disaxur, pal xrara ġo l-fost atadlam. Pal lifa mitnija ġo bajda, sikkina ta' illa ġo lant. Habbejt il-ħajja mulej. Izdaħsadni f'dak il-jum, meta jitwildu jibdew bnedmin ġo l-vazetti.
Fwaqtiet bħal ma jseħ f'poeżiji bħal il-balluta u lejtmotiv, l-isfumar f'xulxin ta' forza naturali u xbijat mitoloġiċi jew movimenti artistiċi, juri li l-kultura qadima tinsab fil-preżent permezz ta' natura li tipperpetwa. F'lejtmotiv, il-vini ta' werqa jew l-element naturali żgħir huma l-arkitettura tal-gotiku. Is-sejba tal-arti fin-natura, aktar u aktar meta l-arti i-moviment speċifiku bil-karatteristiċi partikulari tiegħu, f'dan il-każ il-gotiku, tindika li ma hemmx qies temporali għall-arti. Hemm kapolavur perpetwu li hu in-natura. Meta apprezzata mill-bniedem, in-natura tixhed. Kif ma hemmx żminijiet differenti għal movimenti differenti. Daqskemm tixhed li l-artist ma joħloqx forom artistiċi iżda jsibhom min-natura dejjiema.
Għajnejn bil-faċċetta pan-nemel kelli. Meta ħarrist lejn il-werqa. Intaxret u d-dinwiċċi bħala razzi li fija jbaqbaq dem il-ħdura. Fil-bizzilla tal-vini midmuma l-arkitettura stajt nara tal-gotiku, elf xewka merfuha fuq rifda maġġura. Tertuqa l-issaf fid-dawl aħdar bħal tieqa tal-ħġieġ f'katedral. Ġometrija li tirfet il-kwikeb f'bilanċ. U twiżen it-truf kristallin tad-djamanti.
Fil-balluta l-istess predominanza motija lin-natura tisfa fil-ġrajja mitoloġika ta' defni ippreżentata bil-maqlub. Minn flok defni li timbidel f'siġra, ix-xbija ċentrali tippreżenta s-siġra li trid timbidel f'mara minħabba l-kilba tagħha għal esperjenza dejjem akbar tal-ħajja. Ix-xewqat tas-siġra biex tmiss dak kollu li hemm madwarha biex iġġarrab sensualment il-ħwejjeġ immedjatament viċini sakemm tipparteċipa b'mod sħiħ fl-univers jew biex tifhem, tħoss u tħobb iwasslu għal versi li jiddeskrivu din il-ġibda bħala ġibda lejn il-figura umana. L-estensjoni għal ġo umanità issir ix-xewqa tas-siġra. Is-self mill-mitoloġija u dejjem kompromess bejn is-sinifikat klassiku u s-sinifikat li l-poeta jrid jintroduċi fi ġbija klassika.
Bleruq bħal rumnelli mal-art mirfuda, tixxejjer mar-riħ. Il-weraq imqasqsa bit-perpir jirtodu mat-tango tal-buffuri. Mit-zokk tintrema l-ħdura f'ħela ħini ta' min ma jafx baħjar. il-frijaj jitan u malarja pal sreb f'dillirju ta' saħna. Xewqana l-milja tal-ħajja li tritu ma tafx, għas-seta tal-aġeb li tifem li tħossu li tħobb. Is-seta ta' defni li toħroġ kosċita mill-qoxra ta' zokk u fl-irxix għawsalli ta' sensazzjoni titbaxxa. Bħal taqlib ta' raddina l-izmna, bħal tebtipa ta' kewkba 1000 żerniq rajti ġeddu, u qatt tnejjida mill-pori ma l-issint xi ġmiel. Kemm int miskina, kemm mu bati daw l-qamri li nemnem ġo fik.
Mingħajr il-kuntest mitoloġiku, il-poeżija titlef ħafna dettalji li joffru komplessità ta' implikazzjonijiet biex biha waħda. Iżda b'din ir-referenza biss u bla modifikazzjonijiet mill-poeta modern, ir-referenza issir ripetizzjoni monotona ta' xbija u sens. Mizzi jesponi reazzjoni intelligenti, valutazzjoni ġdida u użu estis meta jinqeda bil-mitoloġija klassika. F'dal-każ, bl-inverżjoni ta' xbija klassika jindika li l-mitoloġija mhix qasam lest u merfuħ f'passat remot, i viżjoni li tista' titħaddem u toffri sinifikat elaborat anki illum. Wara kollox, il-mitoloġija għandha il-valur tagħha għax id-dimensjoni universali li għandha tagħmilha applikabbli. Min-naħa l-oħra, meta l-poeta modern isib ruħu jipparteċipa f'mistoqsijiet universali, imur lura lejn stqarrijiet, ġbijat u kultura li diġà esprimew dawn il-mistoqsijiet. Il-qadim jista' jagħti sens ta' sħubija f'mistoqsijiet perenni anki lill-poeta modern li fittex wara kollox l-istess tifsira f'dinja mibdula. U għalhekk li fi Primordium fost diversi poeżiji oħra, Mizzi jibda minn faxxinu fil-preżent li mbagħad jaqdu mal-passat, mal-oriġini biblika tal-bniedem jew ma' dimensjoni storika ta' qisien tremendi. Ir-referenza għall-Bibja u x-xebħ ma' Adam fi Primordium u ma' r-riżultat ta' esperjenza estatika fil-preżent. Mizzi jesponi l-ironija intrinsika tal-poeżija moderna kollha. L-inkongruenza bejn il-fatt li l-moviment irid jixpakka il-barra mill-konfini tat-tradizzjoni u l-arfin li hija dik it-tradizzjoni li tat lill-moviment id-direzzjoni u s-sens.
Bħalim saħħar l-organi tal-odwa s-sammajt jitlieb wara l-ħġejjeġ ta' sħab ġewwa l-vant. Bħal tarbija ħin jatħaqt, idejja faqqajt u oċejt. Ħaddejja nefħu l-ħmura ta' s-saħna li tiġbor kaktus minn xara sajfija. Daqsi derommi witini ħalibittin li fommi satt bil-ħlewa. Bisnini tal-ħalib mill-ħaxix trejjaqt, għannew il-vini tiegħi l-anja tal-ħdura. Tapit taċċaq firxit li xmara, mill-intejjen ta' xogħol ħelsitni, mill-laraq ta' ħofor qabti, mill-qxur mixawl bix-xemx, bħalalla żgħira dams tħajjiltni, x'inqam min-nasa twila, b'xufteħ jaħarqu b'ewset il-mulej. Thank you.
Deja vu, tixet kemmu diffiċli għal-mizzi li jara l-individwu maqtuħ mill-passat. Ir-referenza għal Jung tindika kemm iżbaljata l-idea li l-modernizmu u reazzjoni li trid tixħat il-passat flok-reazzjoni li trid terġa' tapprezzah fi studji ġodda. L-idea li l-individwu u memorja daqskemm preżenza fi żmien partikolari. L-idea li u umanità bħalma u essri solitarju. U l-idea li għandu aktar esperjenzi milli jaħseb. Ifissru l-inkonxju kollettiv ta' Jung bħala storja tremenda irrealizzata u miżmuma fl-esperjenza individwali. Huwa imbagħad assurd li tistaqsi dwar frontiera bejn qadim u modern f'poeta li m'għandux xi marka fejn spiċċat l-umanità passata u beda l-individwu.
Hawnhekk ġa kont għarwin ġol-beraħ baħ tas-swali jidwu dwawar ta' ċaka f'ombra ta' dira. Ġa kont hawnhekk fl-erien tal-tamira inħażeż gniedes mal-ħajd bl-ambra u l-faħam. Ħanxaħħam l-alla tisħra januni boqs ma jħaddru bl-elejjel u l-bejjem. Hawnhekk ġa kont. Mose nidrob il-blad bla sluċ, mnejn l-ilmaġiri gelgel biex jaħsilni f'tindif divin minn ħtijiet ġensi. Ġa kont hawnhekk ma' Cheops, fejn witinni li bennek fart l-imwiet. Ma' Cheops insejjes kont il-piramidi. Elm tal-etern fil-baħ, beruqhom imxenxla ġol-art u bnashom isidru smewiet. Bla ma naf diġa kont noħlom tinqix ta' skalpell, jeħlisni żim il-qabbiesi mill-irħam fuq il-portiku tal-Partenon. Ġaħlomt ninidbaħbaħ f'Pompej ġo Vaska Porfirju, fejn f'daqqa il-bżieżaq tar-rawa websuni fil-lava, pastur balzmat ġo mużew. Ma nazzanenu hemm kont nolfoq il-lamma sabaktani. U kont diġa tarbija qed nissaffa ġo fonti Biżantin. San Franġisk kont nixtar il-ħaxix biex għol biż-żerniq. Mandarin Ċiniż kont inkebbes ġo pagoda fanal tal-karti. Ġo l-qrun ta' nasi nefaħli ir-rieħ fuq il-pruwa ta' Xambek Skandinav. Mal-Prinċeb Gautama ħriġt fix-xari nixxiel ma' x'aħmet l-art. Fil-bitħam kenna ta' Medina, rajt il-Quran taħt id-dwalim soffija minn arbil tal-irħam. It-tron ta' Kublai Khan farfard b'demp il-pagun. Pal xitlam soqija għal-qawmin ġdid stembaħt mad-dejf fid-driħ David ta' Michelangelo. Ma Savonarola fuq il-ħatab xwewni. Ma Galileo afluli ġismi ġol-ħabs biex moħħi jibqa' ħieles. Ma Rousseau u Voltaire eżiljawni. Ma Shaw, ma Nietzsche u ma Freud għaddewni b'miġnun. Int rajt laħmim tertaq minn xhur mal-firdi ferru mxewwek tas-somm u tal-marn. Ħarist fil-ħofor ta' jnejja u fihom ma ndbaħċ bil-ġuħ ta' sentejn f'Dakaw. Hawnhekk ġa kont imnixxef bil-blast ta' Hiroshima. Adam oċ ta' ħallil fuq salib minn xhur mal-Golgota. Hawn ġa kont f'dinji toħra fejn dalam ġa kont ngħix wilt il-bniedem bima u f'oħrajn fejn qatt jiżbaħ iċ-ċirku vizzjuż qatt trid tibda l-istorja tal-Tamira, ta' Mosè, ta' Cheops, eċċetera, eċċetera. U qatt nerġa' ngħid hawn ġa kont. Ċriki jaqdu fi ċriki konċentri fil-fus tad-divin.
Min eżempji, bħal deja vu, wieħed jirrealizza iż-żewġ dimensjonijiet tal-modernizmu f'Mizzi. Il-firxa f'passat li hu l-memorja u l-inkonxju tagħna u l-preżenza ċkejkna tal-individwu fraġli iżda subkonxjament etern. It-tendenza sinkretista tal-poeta tisfuma l-epoki f'xulxin u tqis il-preżent bħala espressjoni predominanti li toriġina minn kull ma seħħ qabel. F'dan id-dawl jinftiem il-biża ta' Mizzi minn dinja moderna li hija birda għal kollox lejn il-valuri klassiċi. Il-modernizmu bħal romantiċiżmu qablu u moviment konxju ħafna tal-bidliet kbar fix-xjenza tal-epoka tiegħu. Wieħed għandu jaraf li rari kien hemm bidliet u sejbiet xjentifiċi bla ma kien hemm riperkussjoni f'valuri reliġjużi, morali u politiċi. Eżempji bħal l-ideat ta' Galileo, bħat-teorija tal-evoluzzjoni ta' Darwin u bħall-inġinerija ġenetika u l-bomba atomika fi żminna huma xi ħdejja ċara tal-ħaddiet morali li jġib miegħu l-avvanz. Il-punt hu li l-letteratura hija l-qasam fejn l-umanità qadima ġiet terġa' tinstab f'dinja ġdida, fejn valur universali u disturbanza ġdida jridu jsibu kompromess. U għalhekk li kien hemm kritiċi li ddeskrivew il-modern bħala ħażda poetika li tirrifletti il-ħażda umana b'dinja instabbli. Il-poeżija Awtobiografija ta' bniedem 2000 taqgħat is-satira mas-sens traġiku ippreżentat b'versi bħal jien ma nafx il-bewsa fitla tom ġdida u jien ma nafx id-bandila ta' sider ommi. It-tqejt bi swiet xulxin ta' trobbija naturali li l-persuna tistqar li ma tafx u xbija ta' bniedem li hu riżultat matematiku u xjentifiku jisfa fl-arfina ħari ta' umanità li tista' titlef karatteristika ewlenija tagħha. L-imħabba. F'dan il-poeżija timxi fl-istess linja tal-attitudni modernista tal-poeta li jistaqsi u jfittex l-istess umanità f'qafas xjentifiku ġdid. Id-diskrepanza bejn Alla li wara l-ħolqien straħ fis-sebajum u omm li jista' jkollha tarbija waqt li taqra komik tixhed il-biża minn umanità li tikber aktar mill-ħolqien innifsu li fih biss tagħmel sens.
Jien ma nafx il-bewsa fetla tom ġdida maħsula minn tqala ta' 9 xhur, mimxuta fix-xemx ta' sodda xummiema. Jien ma nafx li spażmi ta' garġi l-ġuf jimbuttawni għal ħelsien tidejn qabla. Ma nafx għodot it-tobba jaħfnuni. Ebda weġa ma ċaċqet l-irkikel tadam ommi biex iċċarra talija l-iżar mid-dlam għad-dawl. Jien wilt il-kalkoli tal-frada l-bojot f'laboratorji sterilizzati. Nisli mażul minn fost l-ifjen, fost l-ere, fost l-isbaħ. Intażilt darba mis-super suq tal-isperma nġazzata għal tul ta' żmien ġo siringa sa ma tlaqajt mal-ovum ġo tubu tal-ħġieġ kristalli. Jien ma nafx id-bandila ta' sider ommi, ma nafx tat-tanni l-emisfera radba tqila b'matmura ta' ħlewwiet. Ma nafx il-pjuma likwida tan-nas nessej bl-irtuba tal-widien prinatali. Jien ma nafx is-sħana roża ta' korolla fuq dawra ħanek issofni xjat imbeda imreda b'tamburi tribu. Meta Alla ħalaq l-univers, fis-seba' jum ħass il-ħtieġa li jistrih. Imma meta ommi operat miraklu biex laħmet lili. Baqgħet komda fejn kienet taqra l-komik baħnan fuq sufan.
F'Mizzi ma hemmx iċ-ċaħda assoluta tad-dinja moderna u l-parodija b'aspetti minna mhix xi stqarrija kontra x-xjenza. Aktarx li l-poeta jifhem il-bżonn tax-xjenza, iżda jifhem ukoll li miegħu għandu jingħaqad il-bżonn tal-preżenza tal-uman sħiħ, ta' Alla u ta' glorji umani tal-passat. F'momenti bħal fil-poeżija ħġieġ, din it-tiftixa għal-għaqda bejn id-dinja immedjata u apparenti u l-essenzjali f'dal-każ Alla tibqa' mistoqsija. U kif jistaqsi l-poeta f'poeżija li titratta t-trasparenza u s-sofferenza ta' dinja immedjata li xorta ma tikxifx lil Alla? Niffukaw fuq it-tiftixa għallija fl-univers mudlam mingħajr teleskopju tal-ħġieġ. Il-fatt ironiku li t-teleskopju xorta mhux se jsib lil Alla jixed id-diskrepanza bejn l-avvanz materjali u l-essenza spirituali.
Qed nereq ġo baħar ta' ħġieġ, nistenna li dejn jitnewluli. Ħafjin issa għajn mixjin fuq il-mewġ prizmatiku ta' baħar ġenazaret. Kemm mustram pil-ħġieġ. Li tkun maqful tereq ġo baħar ta' ħġieġ, ibbalzmat bħal frifet impitra jew fjur tal-Ġappun, jew jien nitbaħrat f'konfoffa ta' dubi, djun jifnuni bl-imkejja tal-ħġieġ. Distorsjoni tal-mirja li jgħat nuġbijat. Il-ħġieġ jaf jiċċajta. Daqqiet iċekken, ikabbar daqqiet mikroskopju. U kif nistgħu niffukaw fuq tiftixa għalija fl-univers mudlam mingħajr teleskopju tal-ħġieġ? Jifgani dal-ħġieġ, dal-baħar tal-ħġieġ jesponini għarwien priġunier bla nista' nittawwal għaddaw l-lodwiet viola. Ħafjin issa għajn mixjin fuq il-mewġ prizmatiku ta' baħar ġenazaret.
Il-kontrast bejn it-twemmin u l-valuri stabiliti fuq naħa u l-avvanz xjentifiku fuq l-oħra joħroġ bl-akbar ċarezza fil-poeżija inġiniera ġenetiċi. Alla jkun abdika meta jċedi f'idejn il-bniedem l-għodot ta' t-nissil. L-elaborazzjoni ta' din l-idea tikxef preokkupazzjoni oħra. Il-ġrajja tal-ġenesi dwar il-ħolqien tal-bniedem se tisfa f'dinja ta' kalkulazzjoni soċjali jew ta' skema li toħloq użhom żewġ livelli soċjali. Il-bniedem li jieħu f'idejh l-għodot ta' t-nissil jabbuża bihom biex jibdel il-ħajja umana f'superjorità u inferjorità, ikkalkulati b'mod matematiku. Ix-xjenza, kif jindika eżempju bħal din il-poeżija, għandu jkollha direzzjoni li tkompli tajjex il-valuri u twemmin stabiliti, aktar milli għandha tagħti seta bla limitu lill-bniedem.
Hemm veru tkun abdikajt mulejja. Meta titlaq minn idejk l-għodot ta' t-nissil ta' dal-ġisem ta' t-tafal li fuqhom faħt nifsek fil-ġnien tal-Eden? U t-twelli l-dawk l-inġiniera li qed jgħidu li saj fastlu matriċi li t-istampa bil-miljuni prototipi ta' nies superjuri li saj riġu d-dinja? U tal-mostri baħnana li saj seftrulhom?
Aspetti mid-dinja avvanzata u l-avvanz b'mod ġenerali jistgħu jkunu konferma ta' dak li hu mniżżel fil-qedem. Bħalma f'ġudizzju il-ġdid u apparentament erda tal-qadim, iżda u essenzjalment dak li diġa u prezentat fit-traċedja griga, fi Greenpeace l-avvanz u timbix tal-wadab ta' Ġove u u realizzazzjoni ta' dnub oriġinali jew ta' supervja li biha l-bniedem jaħseb li hu indipendenti mit-twemmin stabbilit. F'diversi waqtiet mizzi jilħaq il-quċċata tal-kritika ta' avvanz bla restrizzjoni billi jpoġġi l-ġdid erridi fi sfond qadim li mingħajru l-umanità titlef oriġini u identità. Il-poezija tista' sservi ta' konklużjoni. L-inkongruenza bejn is-sinifikat tal-ilma fil-Mamudija u l-istess ilma wara splużjoni nukleari flimkien mal-kundanna fuq min għadu ma twelidx huma l-eluq tal-poezija. Iservu bħala eluq ta' dal-programm fis-suġġeriment li offru dwar kif il-bniedem modern jista' jinqata' mill-oriġini u mill-passat tiegħu. Iżda fil-proċess ikun biss qiegħed jikkonferma il-ġrajja klassika ta' dnub oriġinali, is-supervja.
Min nibex il-wadab ta' Ġove jixkatta da' xrar minn ġol forġa? Kienu li qalinna li tkemmex bħal tronġa t-tuffiħa tan-nofs? Min kollox ħadduqu mis-siġra tan-nofs la tmissux? Jixelu bl-istronzjum il-ponot ta' sider il-baqar, għajnejn il-peprin isom ġamar bil-fosfru ħarrieq. U l-ilma li jisqil imrieħel u jitma l-ħrief bil-ħaxix, dak l-ilma ta' safa innoċenti li jwieti u jaħji u jsaqqi u jlaħlaħ u jsaffi, min sejjer inatfu minn dan it-tniġġis? Dan l-ilma għat ibaqbaq fil-fonti, għat jismot u jobrox pallaċtu u rriet it-trabi li jem jistennew mux mizruħa ġol-ġuf.
Bekk ġejna fi tmiem ir-raba' programm fis-sensiela il-sna tan-nar, l-aġġornament tal-qadim. Nirringrazzja lil Bernard Mikallef u lil Arreja Joe Quattromani, Jane Marshall, Godwin Sherry, Carmen Azzopardi, Tony Cortis u lit-tekniku Carmel Grek.
Għadkom kif smajtu? Il-sna tan-nar. Produzzjoni Ivan Sain, prezentazzjoni ta' Tony Cortis. L-appuntament tagħna magħkom is-semmija huwa bħallum ġimgħa fl-istess ħin fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM.